cântecele lui Vysotsky au răzbătut pâcla zastoiului brejnevist, ajungând în satul meu de baștină Cineșăuți, odată cu melodiile lui John Lennon. Numai că noi, imitatorii provinciali ai îndărătnicilor șlagăre, abar nu aveam cine era autorul. Și nici nu cred că pricepeam atunci mare lucru din alegoriile aparent simpliste. Mai târziu, pe când eram student la Universitatea Lomonosov din Moscova, am avut norocul să-l văd în scenă. Îmi amintesc și de șocul ce a zguduit căminile studențești în seara zilei de 25 iulie, în urmă cu 30 de ani, când aflaserem că a murit Vysotsky. Am văzut și mulțimea adunată în preajma teatrului Taganka, care a certificat popularitatea sa inestimabilă, care, iată că nu s-a spulberat nici în 3 decenii. De ce? Îi întreb pe scriitorul Vladimir Beșleagă și pe colegul meu de breaslă, dar și de generație, Alexandru Canțăr.
În contextul unei societăți sau unei culturi care era foarte supravegheată și controlată și chiar cenzurată, fenomenul Vysotsky a fost ca o diversiune, o explozie a problematicii oamenilor oprimați, oropsiți. Chiar numai vocea lui, dacă e să ne aducem aminte, era ieșită din comun prin timbru ei, care venea să spună nu slavă cutăruia, nu trăiască, dar să aducă în atenția publicului dureri ale celor mulți. Repertoriul lui, așa cum îl cunosc eu, ținea mai mult de sursa oamenilor din lagări, din detenții, din acel cântic hârâit, i-a zis eu, răgușit, chinuit. Era tocmai ceea ce răzbătea prin vocea lui.
Două versuri vreau să citez. În celebrul cântec despre Moscova, într-un dialog cu o familie de evrei, cu Kisia Maiseevna. Rușii mai au acum rebeli de tale lui Vysotsky?
Eu nu cunosc și nu prea urmăresc, dar cred că nu au, pentru că s-a schimbat contextul social. El era produsul acelui context. Anilor 60, anilor 70, 80, când a murit el, dacă 30 de ani, 80, 60-70, era perioada când s-a pornit o mișcare de rezistență, de emigrație din Rusia, de proteste, de samizdat, în perioada aceea a distrugerii sistemului. Putrezea sistemul. Și n-au putut nici oficialitățile, nici cenzura ca să-l poată opri sau înăbuși sau al anihila.
Eu nu cred că Rusia care a fost pe vremea lui a dispărut. Eu cred că Rusia s-a modificat un pic sau s-a retras undeva într-un loc mai ciudat. Ticăloșia, un regim neprietenos față de libertatea omului, fel de fel de moravuri grele care au existat în Uniunea Sovietică și Rusia Sovietică au rămas și acum. Eu cred că și acum Vysotsky, fiind poetul pe care îl cunoaștem, și acum Vysotsky ar fi fost un nonconformist și un om care ar fi încercat prin cântec să reziste la ceea ce pentru el și pentru foarte multă lume însemna un fel de mediu ostil. Și e lucru cel mai grav atunci când patria devine un mediu ostil pentru un om foarte sensibil. Vladimir Vysotsky este un fel de simbol a unei Rusii adevărate. Ar fi o Rusie care se regăsește la Tolstoi, la Dostoievski, la tot ce este artă și cultură rusă. Și tocmai de asta, din acest motiv, Vysotsky este atât de apreciat. Să nu uităm însă totodată că Vysotsky a fost extrem de aproape de omul simplu. O poezie care va rezista cu siguranță în timp, niște cântece care probabil nu vor pieri niciodată cât se va vorbi rusește. Și totodată a fost aproape de omul cel mai simplu posibil din societatea rusă și a putut exprima ceea ce simte cu adevărat acest om hărțuit de atâtea și atâtea regimuri.
Înaintea lui au existat acel Leonid Utiosov, care avea o voce tot de neobișnuit, un timbru neobișnuit, un cântăreț care interpreta lucruri absolut neacademice. sau Bulac cu Java, care cânta și la chitară și cu voce. Iar Vysotsky, textele lui erau brilante, strălucitoare și ca într-o artă sintetică, cum să zic eu, când se întâlnește între aceeași persoană și autorul, și regizorul, și interpretul, atunci creația lui este foarte organică, se integră și are un impact foarte profund asupra publicului.
Vysotsky de multe ori era idolatrizat, dar deschizându-se culisele, se descoperă tot mai mult că nu era un om ideal. Îi plăceau și lui, de exemplu, situațiile elitiste. Se dădea în spectacol cu o mașină de lux, cu o soție din Franța. Când a apucat să iasă în Occident, era oarecum privilegiat.
În primul rând, cu nevestele nu te poți da în spectacol, nevestele sunt sau nu sunt. Mai degrabă e o poveste de dragoste. Așa s-a făcut, că nevasta lui era rusoaică, franțuzoaică sau viceversa.
Și membra Partidului Comunist.
Asta nu mai țin minte. Contează că a fost marea dragoste a lui Vysotsky și a fost o sursă, cum să zic, dacă vorbim pragmatic, ca astăzi, destul de eficientă, de inspirație. În al doilea rând, toate mofturile sau poftele elitiste, cum spui, ale lui Vysotsky de atunci, sunt floare la urechi în comparație cu năravurile unor personalități sau non-personalități de acum. Erau niște lucruri absolut înduioșătoare, ca să spunem așa, chiar dacă atunci pe fundalul vieții din URSS arătau ca exces extrem de grav. Sigur că Vysotsky a avut și slăbiciuni și maluri abrupte în modul în care a trăit, dar era într-un fel și firea lui. Un om cu un sentiment al libertății atât de puternic într-o țară în care până și cântecul era trecut prin cenzură și prin suspiciuni, nu putea să fie extrem de calm și foarte corect din punct de vedere și politic și al vieții obișnuite de zi cu zi.
Vladimir Vysotsky ar fi fost xenofob astăzi în raport cu tagicii, moldovenii, le zic moscoviții, panaiehali tu.
Nu cred, sub nicio formă. Cine a citit, a ascultat, a simțit ce este Vysotsky, a simțit, de fapt, ce poate fi o Rusie extrem de generoasă, largă, care acceptă toate semințiile și nu are niciun fel de răutate atât de cultivată uneori în anumite cercuri politice de la Moscova. Nu cred. Vysotsky a iubit oamenii. Deci a iubit Rusia și a iubit pe toți cei care trăiesc împreună cu rușii în interiorul Rusiei sau în afara acestei țări. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.